라디라디오
tere kuulame 4950. keskpäevasaadet on reede 2. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime teatrijuttu. Stuudios on lubanud tulla Hiie Mooke telefonil, ühineb meiega Mäeri Silave. Esietenduseni on veel natukene aega, aga kes või mis on kartulirahvas, sellest me siis ka räägime. Sihtasutus Eesti Kontsert kommunikatsioonijuht Silver Kuusik on meil ka telefonil, eile tulid müüki Karmeni lisaetenduse piletid, uurime, kas on mõni veel alles või sai teile kõik juba ka otsa. Täna tähistati Vabadusse ausamba juures Tartu rahu aastapäeva, kuuleme, mida sel puhul kõnelesid regionaalminister Madis Kallas ja justiitsminister Kalle Laanet. Ja telefonil on meil saate teises pooles keelesõbra programmi juht ja integratsiooni sihtasutuse partnerlussuhete valdkonna juht Ave Landrat. Me räägime projektist, kuhu võiksid siis ka meie inimesed ühineda. See on siis võimalus hakata eesti keele mentoriks. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline, Hiie Mook, tere!
Tere!
Ja kuskil seal telefoniühenduses peaks meil olema ka Mäeri Silave, tere sullegi!
Tere päevast!
Nii, üks esietendus hakkab tulema ja see on nüüd selline vahva lugu, et ma vaatan, näitlejaid on kolm ja lavastajaid on kaks.
No juhtub vahetju.
No see juhtuski niimoodi, et kaks aastat tagasi mina hakkasin seda lavastama. See on siis, näitendi nimi on Kartulirahvas ja Kakand Kakand. See on Kivirähki tükk, mida ta on nagu siis siin kirjutanud mitme mehega kokku ja 1998 oli see aastaga samamoodi, kui ta kirjutas. Ja ma alustasin seda Nasva rahvamajas tegema, aga meil juhtus niimoodi, et kuidagi kõik näitlejad läksid operatsioonile iga natuks ajadaga. Ja siis ma mõtlesin, et ei, seda ma ei tee, seda näidendit. Aga kuna oli juba väike lavakujundus juba valmis ja juhtus, kuidas see on siis, kultuurireform ja minus sai ka Salme rahvame ja kultuurikorraldaja. No nii, nüüd on õige aeg. Mul on olemas Maire Sillave, kes on nii tugev lavastaja, ta aitab selle mul nüüd lõpule viia.
Nii, Maire, sa ei saanud ise arugi, kuidas sind oli angaseeritud ka ühe uue lavastuse juurde.
No, tähendab, eks ma natuke kursis ja olin selle asjaga ja Hiie ütles, et äkki tuled appi ja no miks mitte sellepärast, et pooltööd oli juba tehtud, tundus, et asi ei ole väga keeruline.
NASA näitetrupp või NASA teatritrupp, kui pika ajalooga ta üldse on? Ta ei ole väga selline repertuariteater, mis iga nädal kuskil mängiks või etendaks.
2015 ju Valve Heiberg lavastas seal paar tükki ja siis nagu sai alguse nende näitlejatega nii Kaarel Valgma kui Sander Laid ja Helen Mälk olid nad juba teatrit teinud ja kuna ma neid tunnen neid ikkagi lapsepõlves saati, nad on minu lapsed olnud, kui ma olin 90-tel Nasva rahvamajas, eks siis sai ju väikeseid näidenditükke tehtud ka nendega ja nad on materjal ja mis peab olema lavastajal, materjal. Seda võib Maire rääkida edasi, mis sa arvad materjalist.
No materjal, Maire, see on nüüd see materjal, mida sina ei ole nagu valinud. Mis moodi sukeldub lavastaja tööprotsessi, mis on juba nagu nii-öelda käima lükatud ja materjal on sulle tegelikult võõras, noh näitlejad ka teatud mõttes võõrad, et kui kerge või keeruline see selline sisse sulandumine on?
Noh, kõik sõltus sellest, millise ootusega mind oodatakse, mida ootavad näitlejad lavastajalt. Ja praegusel juhul oli ju niimoodi, et Kivirähk kui autor ei ole mulle võõras ja Kivirähk mulle väga meeldib ja tema käigud ja tema alltekstid ja need on alati ära arvamatud. Nii et sa mõtled, et ühest otsast hakkad harutama ja jõuad lõpuni, aga ei tuhkagi see muster on päris mitmekesine. Ja noored näitlejad ainult annan au, sealt on olemas ja on tulemas küll veel. Nii et ma arvan, et Nasva näitetrupist kuuleb Saarema rahvas ja ka kaugem teatrihuviline küll ja veel.
Mis tükse siis selline on, kes või mis on kartuli rahvas?
No meie eestlased olemegi kartulirahvas ja Kivirähk on seda väga hästi. See kajastub selles näidendis kõik need väljaütlemised, sest Kivirähk kirjutab alati kahemõtteliselt. See näidend on ka mõeldud kogu perele, kuna täiskasvanud saab aru teistmoodi, aga laps mõistab seda teistmoodi. Ja lavakujunduse oleme samamoodi mõtlenud ikkagi välja, et kõigepealt ma osin, et ümarad anumad, et mõtlesin, et õmblen kõik peale need kartuli, ta on ikka kartul, eks ju. Yeah. Aga ühel päeval vaatan, kuidas me seal mängime kõik, et ei, see jääbki anum. Ma värvin selle anuma kollaseks, kuna me korjamegi seda kartulit sinna anumasse ja ta on ideaalne jälle sellise Kivirähki näidendi puhul, et kõik see on kiiksuga natuke.
No ma ei tea, mis sinu arvates Andrusel selle kartuliga on, et kui me hakkame meenutama Eesti matust, siis oli ju seal ka läbiv tegevus, et ikka see kartul tuleb ikka üles võtta ja kevadel tuleb ikka maha panna ja tal see kartul on kuidagi väga selline oluline märk.
Ta vist ongi, Kivirähu jaoks ongi see kartul ju Eesti rahva sümbol ja kui me nüüd tagasi meenutame esimene Eesti Vabariik ju suuresti oma sellise jõukuse ja selle saavutaski kartuli kasvatuse, kartuli aretamise ja kartuli müügiga, nii et selles saadik on ju see kartuli eestlaste hulgas auses olnud ja eks ta vaesema rahva on ju neljast üle aidanud vanadel hulludel aegadel päris mitmel korral, nii et see kartul on ikka tõesti eestlase jaoks ja ka siis Kivirähu jaoks väga tähtis. Ja selles tükis on ka, ikka see on see, et ilma kartulita ei saa, kuigi see kartul on seal tõesti nagu selline, noh, ütleme, esmapilgul oluliseks tõstetud, tegelikult on selle tüki tähtsam ja sügavam sisu see, et ükskõik millisesse kohta sa satud või millisesse olukorda sa satud, kui su ümber on head ja mõistvad kaasased, siis sa tuled igalt poolt välja ja saad hakkama.
No hiie need tegelised on ka sellised kummalised. Ma loen siit välja, et on põllukakand ja on keldrikakand ja siis on ämblik.
No jah, aga kui sa mäletad, kui sa lapsepõlves läksid keldrisse, rippusid need kakandid igal pool, et peale kakandite võib-olla oli seal ämblikuid veel, nad ongi ju keldri elanikud ja nendel on hea, et kui Hando Runneli seda luuletus, kõik, mis kehtib keldri õhus, kehtib kaada peas ja kõhus.
Nii et see kaks kakandit ja üks ämblik, see on ka pigem nagu selline sümbol või? Need ei ole päris, see ei ole laste näidend putukatest.
No ikka pigem on ju, Maire, on ju.
No ma ei tea.
Sellepärast, et see põllu kakand tuuakse ämbriga keldrisse ja nad sõbrunevad kõik.
No see on integratsioon, ma saan
aru. Ja täpselt, ja natukene, et seal on isegi, nagu Maire ütles, et natuke tuletab seda nii nagu need ukrainlased meile tulid, et pisike siuke maik on ka nüüd lõpuks, aga Kivirähk kirjutas selle 98. aastal, ta ei mõtlenud selle peale, aga praegu see maik natukene tuleb välja, see avastas Maire selle.
No esietendusel on veel aega 25. veebruar, see on seal vabariigi aastapäeva aegu, et see on nagu nimme nüüd sätitud see esietenduse kuupäev kohe sinna kanti või?
No Maire, oli veel nii.
No otse loomulikult sellepärast, et eestlasele on ju paraku omane ka vaheta vahel ise enda üle naerda ja ise enda selliste kentsakate harjumuste ja tõekspidamiste üle ja seda saab ka sellest tükis päris mitmel korral näha, nii et ma arvan, et see sobib meie Eesti Vabariigi aastapäeva päevadesse suurepäraselt see esietendus ja jääb see meeleolusel kõlama.
No esietendus tuleb loomulikult Nasval.
Salmel.
Või Salmel.
Salmel ja me jäämegi Salmele, kuna seal on lava, et Nasvanäitlejad ei ole harjunud lavaga olnud ja Maire kogu aeg proovides, et ei, me ei lähe Nasvale, me teeme laval seda, sest lavaga peab harjuma, et see on ikkagi vajalik.
Aga ta on selline ringreisi võimalusega lavastus
on,
ka?
Tegelikult on, kui Mairega hakkame hästi mõtlema, et mina olen nagu siis selle lavakujunduse ka teinud, et on kile peal ikkagi see suurelt tehtud kartuli kuhi, need isegi toru on, õmblesin nagu need, millega sa keerutad ümber keha, toru on tehtud nendest ringidest ja riie on ümber, et ma panen lihtsalt selle toru kokku, kõik need dekoratsioonid on ikka tehtud niimoodi, et keerad kokku või paned kokku, et on hästi mugav neid transportida. Ja.
No nii, noh, ilmselt jõuate sellega kuskile mingile festivalile ka. Lõpuks selge, kui nüüd kuskilt festivalilt tuleb Grand Prix, noh, Maire on nende tiitlitega juba harjunud, et kuidas te siis selle hiiega nüüd omavahel siis nagu ära jagate selle karika või preemia?
Noh, no ma ei tea, eks
võtame mõlemad sellest, et karikas tuleb ju alati koos juua, mis jagamine.
Eks me selle eksponeerimisega suhtes peame kokku leppima, kuidas moodi see siis saab olema.
Üks päev ühes majas, teine päev teises majas.
Ja otse sobiselt.
Aitäh, aga esietendusele siis pileteid ikka on veel või?
On, et näed, täna me saime jälle tänust Kadi raadiole reklaami sellele teha ja loodame, et saal on täis ikkagi rahvast, kartuli rahvast.
Aitäh, stuudios oli Hiie Maak ja telefonil Maire Silave, esietendus 25. veebruar kell 16.
Kallis tüdruk, sul on ju sinililled silmadeks. Väike tüdruk, hulmoka laul on sinu hääl ja päiksegi on su naer. Armas tüdruk, su ümber ülased ka külmalgu. Vaata tüdruk, su jälgedes on kevad vee ja päiksegi on su naer. Suures on olla nii hea ja miks see on nii, nüüd ma tean, sest päikene ootab mind seal. Sa tõid mu südamesse kevade. Vaata tüdruk,
sul ümber kõik on sulab jääb, sest päikse kiir on su naed. Ütle tüdruk, miks palgel pisar sul kui kastetil? Vastad vaikselt, see on ju õnnest naljakil ja päikse kiir on mennaed. Suures on olla nii hea ja miks see on nii, nüüd ma tean, sest päikene ootab mind seal.
Me saame teatri teemal jätkata ka või õieti Saarema ooperipäevade teemas ühte otsapidi. Telefonil meil nüüd sihtasutus Eesti Kontsert kommunikatsioonijuht Silver Kuusik. Tere kena keskpäeva!
Tere kena keskpäeva Saaremaale!
No nii, festivalini on tegelikult ikka natukene aega ka, aga ma saan aru, et enamik pileteid on juba kõik ära müüdud ja nüüd on seal maal, et käivad läbirääkimised lisaetenduste asjus.
Vastab tõele, piletid on läinud nagu soojad saiad ja seda nüüd täitsa ilma ilustamata. Saarlaste huvi, mandri rahva huvi Saarema ooperipäevade vastu on olnud tõesti suur. Piletid on ostetud hoogsalt ja huvi on tuntud hoogsalt. Ja kui siin juttu on olnud palju sellest flamenco etendusest Carmen, mis ju tegelikult juba üsna aegsasti täiesti sõna otseses mõttes läbi müüdi, siis nüüd on meil häid uudiseid. Eile läks müüki lisaetendus Saaremaal. Samal päeval, ehk siis 24. juulil see toimub, kui põhietendus on kell 20 õhtu ja see on välja müüdud, siis nüüd on võimalus pileteid saada kella viiesele lisaetendusele. Eile läks see müüki ja huvi on tohutu.
No, oskad sa öelda ka, kui pikad need läbirääkimised olid, see ei ole päris nii, et noh, teeme ühe lisaetenduse veel, eriti veel samal päeval. Kui keeruline see on tehniliselt, kui palju see nõuab lauljatelt, näitlejatelt panustamist?
See nõuab omajagu läbirääkimisi, sest esialgselt juba annakse paika esialgsed plaanid, eks ole. Nendega on arvestatud ja nii on mõeldud. Aga siis vahel juhtub nii, et mõni asi saab tõesti üle ootuste populaarseks. Kus see fenomen tuleb, täpselt ei teagi. Ja kuna see sama flamenco etendus tõesti osteti ära kibe kiirelt ja huvi ei näidanud absoluutselt vaibumise märke, mis on ju tegelikult väga tore ja hea, siis sai üsna kiiresti asutud läbirääkimistesse ka. Need läbirääkimised kessid päris pikalt ja on ju tõsi, et omajagu lisakorraldusi, lisatoimetusi nõuab ühe lisaetenduse tegemine nii nii-öelda ooperipäevade meeskonnale, kui ka sellele teatrile, kes seda kõike ette valmistab ja lavale toob. Aga ütleme nii, et need vestlused, läbirääkimised olid konstruktiivsed, olid igati asjalikud ja olid igati tulemuslikud. Ja nüüd on siis tulemus käes, nii et lisaetendus on tulemas ja täitsa kindel on see.
No sellel populaarsusel on ju kolm väga selget märki. No, iga inimene, olgu kui teatri või ooperi kauge, Carmenist on ikka midagi kuulnud. Flamenkost me oleme ka kõik midagi kuulnud ja kui seda kõike teeb Kataloonia ooper, noh siis ma eeldan, et nad teavad, mida nad teevad ja nad oskavad seda, mida nad teevad.
No võt, mina eeldan täpselt seda sama, et kõik nii-öelda hiti eeldused on ju olemas. Et kui me räägime Bizet Carmenist, siis tõesti täpselt nagu sa ütlesid, ma arvan, et ei ole ilmselt ühtegi inimest, kes ei oleks sellest kuulnud, kes ei teaks peast mõnda viisi juppi, mis on seal ooperist päriks. No selle Carmeniga interpretatsioone siin ajaloo jooksul on olnud ühesuguseid, teistsuguseid, igasuguseid, populaarsed muuseas on olnud nad kõik, aga see, mis nüüd sel suvel Saaremaale tuleb, on midagi sellist, mida tegelikult päriselt ka enne ei ole olnud. Et laval on ligi 100 esinejat, see on päris suur osa ja ühte patta pannakse nii see sama kuulus muusika, kui ka kaasaharav tants, kui ka silma ilusõna otseses mõttes, nii lavakujunduse poolest, valguse poolest, kõige poolest. Et see on midagi uut ja midagi vana kokku pandud ja täpselt nagu sa ütlesid, kõik kolm sellist osist on olemas, mis võiks anda selle hiti garantii, et sinna on nüüd küll päris kindel tulla selle teadmisega, et elamus saamata ei jää.
Ja see on päris uus produktsioon, maailma esiettekanne toimubki Eestis, kui ma õieti mäletan, siis on see Tartus, mis on meil ju kultuuripealin loomulikult.
Just.
Me pole kadedad, me anname Tartule ka natukene osa Saaremaa ooperipäevadest.
Me anname killukese tõesti Tartule ka osa, täpsemalt siis 21. juulil kell 20 Vanemuise kontserdimajas toimub siis selle flamenco-etenduse tõesti sõna otseses mõttes maailma esietendus. Tartu rahvas saab seda siis näha, teised ka, kes Tartusse kohale tulevad 21. juulil ja siis juba tõesti, mõned päevad hiljem 24. juulil on kogu see ilu soojaks mängituna juba saare rahva ees.
No kes nüüd asjast veel väga täpselt ei ole ülevaadet saanud, siis see ei ole nüüd päris Carmeni etendus ooper, nii nagu me oleme seda harjunud ehk nägema ja kuulma. Sinna on juurde liidetud seda flamenco tantsu veel ja ka muud muusikat, et ta on selline, no ütleme siis Carmeni aineline lugu.
Ta on Carmeli aineline ja ta on, no ma tahaks öelda meelelahutuslikum, et ta ei ole akadeemiline ooper, kohe kindlasti mitte. Eks? Ja kui me ütleme, vaatame jälle sellist maailmapraktikat, siis noh, ajaloo jooksul sellised lühiversioone, selle sama pisee muusika ainetel, sellised Carmeni süüdi muusikal põhinevaid, no, kas või tango ballette, on olnud oma jagu. Aga see on nüüd tõesti selline asi, mis paneb kokku need samad ooperi aariad, koori episoodid ja flamenco numbrid. Et seal saab tantsu, seal saab muusikat, seal saab laulu, seal saab silmailu, seal saab tegelikult kaasa ka elada. Et jah, ta on, ma julgen öelda, et ta on meelelahutuslikum kui selline akadeemiline väga välja peetud ooper.
No me mõni aasta tagasi ju nägime ka Saaremaa ooperipäevadel siin maailma versiooni Carmeni teemadel, kui ma õieti mäletan.
Jaa, noh, nagu ma ütlesin, et ega Carmen on selline ajaloohit, mis igihaljas just täpselt, et mis on pakkunud varasemalt, igasuguseid uusi lähenemisi pakub praegu ja no tõenäoliselt pakub veel järgmised aastasajad ka avastamist, uut lähenemist ja tõenäoliselt ikkagi ka täis saale.
No lisaetenduse piletid läksid müüki eile kell 10, ei tea, kas täna hommikuks on veel mõni järel ka või sai teile kõik otsa?
Vaat nii novedad pole inimesed veel olnud, et kõik oleks otsas, vaatasin siin üks veerand tundi tagasi, mis see seis on. Täpselt ööpäevaga oli ostetud 132 piletit, mis on tegelikult arvestudes tõesti seda, et müügis on nad olnud 24 tundi, päris kiire tulemus. 132 oli selleks hetkeks ostetud, ma tean seda, et nii saarel kui mandril on olnud inimesi, kes on oodanud seda stardipauku, et võt, nüüd on see uudis käes, et lisaetendus on müügis. Ja siin hetk tagasi sain juba ka kõnesid, et kas vastab tõele. Jah, vastab tõele. Nii et see 132, ütlen ausalt, oli veerand tundi tagasi. Nüüd on see number juba kindlasti suurem. Ja noh, mida kell õhtupoole seda suuremaks see läheb.
Ühesõnaga,
aga veel on kohti.
Ei maksa enam pikalt mõelda, kellel on huvi flamenco etenduse Carmen vastu 24. juulil. See on kolmapäev ja lisaetendus siis kell 17.
Aga lisaetendus kell 17, just.
Aitäh selle info eest ja jõudu jaksu. Ooperipäevad ei ole väga kaugel, varsti näeme juba Saaremaal.
Jõudu ja jaksu ja kohtume suvisel Saaremaal.
Aitäh, telefonil oli sihtasutus Eesti Kontsert kommunikatsioonijuht Silver Kuusik.
Ja saab
täna on Tartu rahu aastapäev ja seda olulist sündmust Eesti Vabariigi ajaloos meenutati siin poolteist tundi tagasi ka Kuressaare kesklinnas Vabadussõja monumendi juures. Peeti kõnesid ja pandi pärgi ja lilli. Kuuleme, mida sel puhul rääkisid rahvale regionaalminister Madis Kallas ja justiitsminister Kalle Laanet.
Austatud kohalviibijad, tervitan teid Tartu rahu 104. aastapäeval. Täna on rahupäev, rahu hoidmise ja rahu soovimise päev. Ja see rahu soov on suurem kui meie oma riik. Tartu rahu lõppes ligi poolteist aastat kestnud vabadussõja. Eesti ja Nõukogude Venema vahel sõlmitud rahulepinguga tunnustas Venemaa Eesti Vabariigi iseseisvust. Selle lepingu järgi lausa igaveseks ajaks. Seni oli Eestit peetud enesest mõistetavalt Venema osaks, kuid Tartu rahuga sai Eesti idapiir selgelt paika. Noore Eesti riigi välissuhtuses oli Tartu rahuleping esimeseks suureks saavutuseks. Pärast rahulepingul allakirjutamist teatas Jaan Poska, et just see päev on Eestile tema ajaloos kõige tähtsam. Täna esimest korda määrab Eesti ise lõplikult oma rahva tulevase saatuse, ütles tema. Veel ütles Poska, vaidskem rahu, aga hoidkem alal ja kasvatagem oma sõjalist jõudu. See lause sobitub ülima täpsusega aastasse 2024. Täna, 2. veebruaril, 104 aastat tagasi kirjutas ajaleht Postimees, et alles nüüd võime öelda, et meie riigile kui majale on kindel alus pandud, mis vistiti ei ravime. Tartu rahulepingu allakirjutamist nimetati meie oma riigi ehitamise esimeseks tähtsaks ajajärguks. Mõned päevad hiljem kaunistas Saarema ajalehe meie maa esikülge lühike ja konkreetne pealkiri. Rahu tehtud. Saarlased said lugeda, et õnneks siiski leidus mehi, kelle oli Eestisse usku. Kuid see, et Eesti saaks ja jääks vabaks, tähendas väga paljudele oma elu ohverdamist. Kuulake, kuidas 104-aastased read kõlavad kohati kahedust tekitavalt tänapäevalgi. Rahu. Ei mõista enam mõteldagi, mis moodi ilmaelu rahu ajal oli, nagu ei oleks usku rahusse. Paistab võimatu olevalt, et sõda, sõjamured ja sõjahädad on nüüd lõppenud. Iga üks kahtleb, et ega ta kaua ei kesta, kes teab, kus keegi jälle meile vallale tuleb. Samas saarlaste lehes lisati. Siiski ei ole mingisugust põhjust arvata ega karta, et Venemaa meile kallale peaks tulema. Vähemalt nii pea mitte. Ja teisi vaenlasi meil ei ole. Täna, aastal 2024, elame taas sõja ajal. Seda juba 2 aastat ja taas külbab kurjust Venemaa. Meie riigis valitseb rahu, kuid sõda Euroopa südames Ukrainas on kogu maailma muutnud rahutuks. Südame rahu ei ole ka praegu. Tartu rahu aastapäeval on meie au ja kohus meenutada ja meeles pidada, kuidas rahu omal ajal kätte võideti. Tänane päev tuletab meelde, et 104 aasta eest sõlmitud rahu ei olnud juba algusest peale midagi, mida saab iseenesest mõistetavaks pidada. Siiski usun, et Tartu rahu aastapäev on tõestus rahu võimalikusest. Isegi siis, kui rahu rikkuja on ikka ja jälle see sama. Aitäh!
Kodusaarlased, head kohalolijad. Tartu rahust on sajande vältel iseäranis viimase 30. mõjul saanud kujund. Kujund aga, kui see on laiemalt tuntud, kannab mingit sõnumit. On millegi või kellegi sümbol. Manifest kõigile Eestima rahvastele, ehk Eesti iseseisvuse manifest, mille alusel loodi 1918. aasta veebruaris Eesti Vabariik, see dokument on kahtlemata A. Ja Tartu rahuleping on kindlasti O, mille sõlmimise järel said meie toonased kaasmaalased täiel rammul asud oma riigi rajamised. Niisiis, Tartu rahu aastapäev väärib tähistamist, kuni on meie riik ja kuni kõneldakse eesti keelt. Tähistades ja mäletades on alati võimalik üht-teist õppida. Kuid külma ilmaga ei taha keegi pikka juttu kuulata, seega jagan teiega praegu vaid mõned märkused. Esimene maailmasõda kestis 1914. aasta 28. juulist kuni 11. novembrini 1918. Seda sõda nimetati sõjaks kõikide sõdade lõpetamiseks. Me teame, et see nimetus oleks täna ajaloole tagasi vaadates pigem naerukoht, kui asi ise ei oleks nii traagiline ja masetav. Esimese maailmasõjaga seotud Eesti vabadussõja võitmine ja Tartu rahuleping ei ole osutunud ligi lähedaseltki selleks, mida tollal uskusime ja lootsime. Ja millest see sõltus ja sõltub? Sellest, et oleme naabriks rahvale, kes ei oska ühte hoida ja kes ei hooli omaenda homsest. Kuuleme uudiseid, kuidas Ukrainas peetava vallutussõja suhtes kriitikat ilmutanud 72-aastane vanaproua mõistetakse Venemaal aastateks vangi. Ta pole mõistega ainuke ega üks vähestest. Aga mis toimus Tartu rahuosalistega? Eesti tosinast läbirääkijast tappis Venemaa 2/3 Permi, Kiirovi ja Sverdlovski oblastite vanglates ja laagrites aastatel 1941 ja 42. Jaan Poska ja Julius Seljama olid äraspidiselt õnnelikud, kuna surid loomuliku surma enne Vene okupatsiooni 1940. aastal. Karl Ast ja William Domingas surid pakku pääsenutena New Yorkis. Ja nad pääsesid eluga, aga kas seda võib vedamiseks või õnneks nimetada? Tartu rahu kuuest Vene poole põhilisest esindajast tabas sarnane saatus 4. Omade tegijate hukkamine on Vene riigi võimurite tavaline tegutsemine riigijuhi isikus sõltumata. Aga ikkagi, Tartu rahuleping jäi pidama ja meie esivanemad ehitasid kiiresti riigi, millele võis ja võib uhke olla. Me ei võim uhked olla selle üle, et pärast Vene okupatsiooni tõssime langenud lippu hoogsalt ülesse ning saame oma ajalugu mäletada ja tähistada. Ajaloolise koletise hingus Ukrainas ja Lähis-Idas ei pruugi veel nii peagi lõppida, sest harimatust ja kurjust leidub ka homses päevas. Kuid koos mõttekaaslaste ja liitlastega, pidades au sees haridust ja häid suhteid, suudame ka edaspidi hoida oma elukorraldust, oma väärtusi ja loomulikult vabadust. Elagu Eesti, elagu Ukraina, elagu rahu ja loomulikult vabadust.
On supi linna maitset ja ninna hoomamatul tungib Tartu vaim. Kuis otsisime kord siin hingedele kaitset, just selle akna taga õnnelikuks sain. Nii oma moodi lõhnas hommikune seppik, nii ere oli esimeste kiirte maik. Sääl siis. Supi linna maitset ja ninna hoomamatul tungib Tartu vaim. Miks silmad varksi nüüd, siis niiskeks äkki läksid? Ei teagi, kallis, lihtsalt tuttav tundub. vaatuspaik. Nii oma moodi lõhnas hommikune seppik, nii ere oli esimeste kiirte maik. Sääl siis.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime keelesõbra programmist. Telefonil on keelesõbra programmi juht ja integratsiooni sihtasutuse partnerlus suhete valdkonna juht Avel Andrat. Tere, kena keskpäeva!
Tervist kõigile ja ma just mõtlesin, küll see minu sisse juhatus, see ameti nimetus ja kõik on nii pikk, et see on juba ise üks paras vestus.
Aga mis asi see keelesõbra programm üldse on?
Ja kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis ma räägin kõigepealt endast, et mina olen üks mugav inimene. Ma olen kui väga mugav inimene, aga jällegi head teha on väga mõnus. Ma ütlen ausalt, mina raskeid asju tassida ei jaksa. Aga eesti keelt ma olen aastakümneid harjutanud. No see on minu ema keel, ma kogu aeg räägin seda. Ma olengi suure osa oma elust rääkinud, ka tööd tehes. Ja vaat nüüd lisaks sellele mugavusele, ma olen ka kogu aeg ajahedas. Aga vaat ühe tunni nädalas selle keelesõbra programmi jaoks, kui ma hakkan eesti keele mentoriks, selle ma võtan, sest siis ma nagu puhkan. Aga millest ma siis räägin? Ma räägin sellest, et keelesõbra programm, see seisneb niisuguses ettevõtmises, et inimesed, kes räägivad eesti keelt, kas emakeelena nagu mina, või räägivadki väga hästi. Emakeel võib olla ju teine, aga sa oskad väga hästi eesti keelt. Ja siis on teine pool vestluspartnereid, kes tahaks oma eesti keelt paremaks harjutada, ehk siis kellegagi rääkida eesti keele tund aega nädalas, kas või tund aega nädalas. Sest mis siis juhtub? Juhtub see, et julgust tuleb juurde, et näed, rääkisin, saavadki minust aru ja on valmis minuga rääkima keegi. Selle keele õppimise see hirmi on, et noh, ei tea, et ütlen valesti ja mis kõik, et see hirm läheb seal vähemaks.
No see programm on toiminud ja nüüd juba tuleb ta viiendat korda. Milline on selline senine tulemuslikkus, kui palju selle programmiga inimesi ühinenud on, võib mingisuguseid kokkuvõtteid, vahekokkuvõtteid ka teha?
Ikka. See programm tegelikult sündiski sellepärast, et oli hästi suur vajadus, tuli silmaga nähtavaks. COVID kui algas ja meie sihtasutuses toimuvad ka keeleõppetunnid, aga need jäid ära. Ja siis tuligi niisugune plaan pähe, et viiks inimesed oma vahel kokku rääkima ja seda on tõesti nüüd juba 4 aastal toimunud. Me oleme selleks võtnud sellise 3-kuulise perioodi sõbrapäeval, alustame vestluspaaride kokkuviimist ja 14. mai ütleme, nüüd on puhkusaeg, et iga vabatahtlik tegevus peab kusagil saama juba selle momenti, kus sa võid kas pausi võtta või hoopis lõpetada või vaadata, millega sa tegelema hakkad. Täna on sellest programmist saanud osa üle 3800 inimese. Tegelikult saab osa isegi rohkem, sellepärast, et näiteks kui eesti keele mentor Muhust räägib näiteks keeleõpetajaga Tallinnast, siis meil on olnud niisugune tagasiside oleme kuulnud, kuidas see õpetaja, kes eelmisel õhtul tund aega oma mentorga vestles, läks järgne päev kooli, võttis õpetajate tuppa oma kolleegid kokku ja rääkis, millest nad rääkisid, millised uusi sõnuda sai teada. Ja nii see tegelikult levib veel tegelikult isegi rohkem kui ainult nende kahe inimese vahel see vestlus, vaid ka peredesse. Et see ei ole keeruline, see on võimalik. Ja vaat kui see info läheb liikvele, sest nendes vestlustes ei ole vaja olla õpetaja, vaid lihtsalt vestluspartner. Kui sa näiteks istud rongi ja sattud kupeesse kellegi võõra inimesega, keda sa ei tunne, ilm on aknast ilge, tahaks midagi nagu rääkida, aga siis tegelikult sa ei vali, et ta oleks sinu vanusest, et ta sõidaks sama asja pärast, kuhu sina lähed või et ta oskaks sinuga perfektselt rääkida. Sa lihtsalt vestled.
Kas need, kes 4 aastat tagasi alustasid selle mentorlusega, need on jäänud nii-öelda aktiivseks siiamaani või on teil igal aastal uued inimesed, tuleb neid juurde, jääb neid vähemaks?
Lugu on selline, et igal aastal nüüd, juba, ma saan nüüd rääkida ju nagu nii pika aja peale, sest et jah, mina alustasin ka esimesel hooajal tegelikult lihtsalt mentorina ja pärast seda oma mentoritegevust, mul oli siis lausa 7 vestuskaasast, sellepärast, et oli ju segane aeg, kuidas tööd üldse teha ja pärast seda sain selle asja nüüd juhtida ja koordineerida, jah, siia maani on vestuspaare, kes sellest 2020. aastast saadik vestlevad oma vahel ja ongi saanud nii palju sõpradeks, et aegajalt kas võtavad lihtsalt telefoni, saavad kusagil kokku. Ma õnneks kuulen neid lugusid, nad annavad nendest lugudest teada need inimesed ja see on nii äge. Ma näen, palju on tänavu nüüd selle nädala aja jooksul registreerunud neid mentoreid, sest nüüd meil on nagu oidu küsida, et kas te olete varem ka osalenud. Me kogu aeg täiustame seda asja, aga meil siin seda arendada ja paremaks teha seda süsteemi on küll ja veel. Ja teate, kui mitmed mentorid tulevad tagasi. Mõni saadab kirja, andke andeks, ma olen jäänud oma 2 eelmise aasta vestluspartneriga suhtlema. Ma praegu rohkem võtta ei saa, aga ma soovin teile edu. Teate, kui mõnus seda lugeda on. Sellepärast, et kui sa saad oma naabriga, kellega sa elad ühe sellise platsi peal, võtta niimoodi ühendust, et sa ei pea mõtlema, ei tea, kas ta minust aru saab või et see on nii mõnus tunne ja nii palju lihtsam on ju siis.
Me räägime sellest täna ka seepärast, et selle mentoriks registreerimisega väga pikalt mõelda ei saa, kuni 7. veebruarini selline võimalus on ja siis 14. veebruarist juba see tänavune projekt käivitub. Mis moodi see nüüd on? Ma võin ju ise arvata, et ma olen jube hea eesti keele oskaja ja sobin selleks suurepäraselt. No, võibolla praktikas see ei ole nii. Kas keegi kuskil kontrollib ka minu seda keeleoskust või keelekasutust, et kas ma ikka sobin üldse või see on puhtalt minu oma selline sisetunde ja südametunnistuse küsimus?
No mina usun siin küll, et siin võib nagu oma enda sisetunnet ja ka tegelikult seda sisetunnet me saame ju ka oma pereliikmete, kolleegide, sõprade peal kontrollida, kui nad on meil ikka olemas. Ja keegi meiega suhtleb, ju meist ikka on võimalik aru saada. Ei maksa peljata, et see eesti keel, millega sellesse programmi tulla rääkima, peab olema perfektne, ideaalne, käänduv, pöörduv. Me ju tegelikult loome võimalus selleks, et igapäevases suhtluses saaksime üksteisest aru vahet pole, kas me susistame essi, räägime liiga kiiresti või ongi jutt segane või liiga selge. Ma tahan ühe näite tuua, sellepärast, et see on üks mu lemmik mentor. Inimene, keda ma pean pidevalt ikkagi endal kuskil kukladaga meeles, et ära unusta, kuidas, kui paljud asjad on võimalikud ja see mentor on Saaremalt ja tema liitus eelmisel aastal meie programmiga. 87-aastane, imeilusa eesti keelega proua, kellel sellel hetkel, kui ta programmi tuli, oli tervisega tõsised probleemid, et ka liikud oli raske. Telefoni teel vestes tema Raplamaalt, kui ma ei eksi ühe ukrainlannaga, kes oma eesti keelt tahtis paremaks harjutada ja nad suhtlevad tänase päevani. Ja see proua on ennast ka selle aastal registreerunud taas mentoriks. Saate aru? Kõik saavad tulla, kes oskavad eesti keelt rääkida, kellel on jaksu nädalas kas või 1 tund lihtsalt rääkida kas või sellest, mida sa aknast näed või mida sa ei näe.
See 1 tund on selline miinimum, mis ei tähenda seda, et ma võiksin siis rääkida iga päev, noh, pool tundi või tund või nii kuidas võimalusi on.
Ja muidugi, sest selle 1 tunni me oleme nii-öelda kuulutanud selliseks, mis ikkagi võiks olla. Kui inimese keeletase, kes vestlemas on nõrgem või sa oled väsinud, siis sa ütledki teisele tead mul täna pärast seda 1/2 tundi kui peas uitsed. Räägime järgmine kord pikemalt. Mingit keeldu vestelda oma vahel tihedamine ei ole. Ja tegelikult need sellised suhtlusintervallid või kui tihedalt vesteldakse, ju hakkavadki selguma siis, kui need inimesed on oma vahel kokku viidud ja seda teeb meie väike meeskond, Ja ankeetidest me leiame need kokkupuute kohad, milleks kõige tähtsamad on, et nädalapäev, kellaaeg sobiksid ja ka kanal, et kui ikkagi üks pool soovib rääkida seal näiteks Zoomis, sest et pildiga on päris hea rääkida, kui sa näed ikka seda suuliikumist ka, aga ilmtingimata ei pea. Ja edasi juba lähevad kokkulepped sellised, et kuidas mõlemale osapoolele sobib.
Aga ütleme nüüd see teine osapool, oletame, et ma olen Eestis elav sündinud prantslane ja tahan oma eesti keelt pisut lihvida ja parandada. Mul ikkagi peab see eesti keel mingil tasemel juba olema omandatud, et ma suudaksin eestlasega suhelda. Et ma ei saa päris nii, et tere ja taega ja see on kõik, mis ma oskan.
Ja nendele siis kirjeldatud keeleõppijatele me püüamegi viia selle sõnumi, et vestlemiseks ikka on juba nagu vaja sõnu. Et mingil määral peab olema inimene juba eesti keelt õppinud. Muidugi on meile sattunud programmi ka neid, kellel see oskus jääb väheseks. Ja kui siis selgub see, et ta peabki minema natukene rohkem täiendama oma keele teadmisi ja sõnavara, siis me niimoodi seda infot vahetamegi. Ja muidugi, vestlemiseks on vaja, et oleks juba natukene õppinud kasumeste sõnumid selgelt välja rääkida.
Kas te olete mõelnud ka selle peale, et siit võiks teha sellise edasiarenduse, et noh, mina kui eestlane tahaks näiteks meelde tuletada võib-olla seal oma soome või saksa või läti või vene keele oskust ja tahaks ka lobiseda üks tunnikene just selles minule võõras keeles kellegagi, kes seda paremini ja päriselt oskab?
Oleme ausad, et see on meil tegelikult olnud ka täitsa ankeedis selline küsitluse juures või olemas, et kas oled valmis ka oma keeles vestlema, ehk siis näiteks siis selles soome keeles või siis prantsuse keeles ja tegelikult jälle kokkuleppe küsimus. Meie ei ole ju selle vastu, et kui inimestel hakkab jutt oma vahel jooksma, et nad lepivad kokku, et täna räägime...
Prantsuse keeles ja ma räägime eesti keeles.
Täpselt, et korraga nagu erinevaid keeli ei ole hea, sest siis see ajukene läheb meil peas hulluks, aga selline tandem õppe meetod, kui inimesed lepivad oma vahel kokku, et kõigepealt räägime eesti keelt siin kolmverand tunnikest või pool tunnikest ja siis proovime prantsuskeeles ka, kes saab seda keelat? Muidugi. Selles ankeedis saab märkida ära ka seda, et kui on soov, et kui on võimalik viia mind kokku prantsuse keelse inimesega. Eelmisel aastal meil osales 38 erineva emakeelega keeleõppijaid. 38 erinevat emakeelt. Kõige rohkem muidugi vene emakeelega ja ukraina emakeelega. Aga kui on võimalik, siis me arvestame neid soove. Kui ei ole, siis on nii nagu on, et seda lubada me ei saa. Et just täpselt nii suur hulk selliste omadustega keeleõppijaid liitub, aga me käime oma pisikese meeskonnaga kõik need ankeedid käsitsi läbi ja püüame neid nüansse tegelikult.
Et küsida võib alati.
Võib.
Ja kogu info on avaldatud siis kodulehel www.integratsioon.ee/keelesober ja samal aadressil saab siis ka ennast kirja panna ja paluks huvilistel seda teha kindlasti hiljemalt 7. veebruaril, pärast on juba hilja.
Teate, armas raadio, mul on veel parem ettepanek.
Nii.
Teil on ju koduleht, vaateks ole ju Facebookis igapool. Te pange kohe see link otse sinna, siis ei pea inimene kuskile kondema minema ka midagi. Saab kohe plaksti kohale, mina vaatan, Saarema on kohal. Ilma saarlastet ei tõnu midagi. Meil on olnud saarlasi, hiidlasi, muhumaalt inimesi, kõik on vestelnud toredasti, nii et... Tulge, see on tegelikult üks väga äge asi. Ma võtan ise ka jah, see aasta jälle keelesõbra ja siis me teeme neid mentorite kogunemisi suume, siis arutame, et kuidas sul läks ja mis nippi sa kasutasid. Need on ka päris mõnusad kohtumiskohad.
Väga vahva, me saame tükkmaad targemaks. Aitäh selle info eest, loodame, et keelesõpru tuleb selle programmiga tänavu ühinema veel ja veel nii Saare Hiiu kui muumalt. Aitäh!
Suur tänu!
Telefonil oli keelesõbra programmi juht ja integratsiooni sihtasutuse partnerlus suhete valdkonna juht Ave Landrat. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.